Бекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы угарман, Азаттык радиосунун 6 февраль ишемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиев 4 апрелге чейин камалды. Арабанда талаа иштери башталып, дыйкандар картошка айдашты.
Гектарга 3 тоннадан экебиз өзү.
Кегин өзү гектарына 3 тоннадан эгебиз. Аба ырайы жакшы болуп калса, 10-чу майга бышып баштаса, июнь айына чейин түгөнөт.
2014 жылы 6 жылга эсептелип кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы аягына чыкты. Концепциянын негизги максаты жана милдети кандай болчу?
Мамлекет тарабынан диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу, диний жана дин таануу билим берүү тармагын жакшыртуу, жана үчүнчүсү бул радикализм экстремизмдин алдын алуу деп.
Булардын баардыгы канчалык ишке ашты? Бул суроого биз жана дин түрмөгүндө жооп издейбиз. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда мен Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Кыргызстандын башкы прокурору Курманкул Золушев, экс-президент Сооронбай Жээнбеков сотко күбө катары чакырылса барышы керек деп эсептейт. Бул тууралуу 5 февралда Бишкекте өткөн маалымат жыйынында азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Башкы көзөмөл мекеменин жетекчиси белгилегендей, эгер Жээнбеков айыпталып чакырылса, ал башка маселе. Ал эми күбө катары чакырылып жаткандан кийин көрсөтмөсүн бергени туура болот.
Эгер ошондой зарыл талап болсо, барыш керек, көрсөтмө бериш керек. Эгер аны күнөөлөп аткан болсо, башка. А күбө катары болсо, эгер ошо берилген көрсөтмө менен жана кылмышка чекит коюлуп, баа бериле турган болсо, менимче барыш керек да.
2017 жылы 6 жылга президент болуп шайланган Жээнбеков кызматынын мөөнөтүнө мурда 3 жылдан кийин 2020 жылдын октябрында парламенттик шайлоодон кийинки башаламандык учурунда тапшырып берген. Ал мыйзамсыз байуу боюнча соттолгон мурдагы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин ишине байланыштуу сотко күбө катары чакырылып жатат. Экс-президенттин адвокаты Жыргалбек Бабаев Жээнбеков сотко барууга милдеттүү эмес экенин билдирип, Зилалиев өз ишине саясий өңүт берүүгө аракет кылып жаткандыгын айтып чыккан эле. Аскер прокуратурасы Апрель ТВ телеканалынын эфирге кайрадан чыгышына уруксаат берген сот чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна арызданды. Бул тууралуу маалымат 5 февралда телеканалдын расмий сайтында жарыяланды. Анда айтылгандай, бул арыз карала турган болсо, жарандык процесс боюнча соттук отурум 25 февралга белгиленет. Былтыр 29 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту аскер прокуратурасынын Апрель ТВ каналына каршы экономикалык доосун карап, аны канааттандыруудан баш тарткан райондук соттун бул чечими менен апрель кайрадан эфирге чыгууга расмий түрдө уруксат алган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга караштуу экендиги айтылган Апрель телеканалынын эфири 2019 жылы 7 августта Койташ айылында аны кармоо операциясы жүрүп жатканда өчүрүлгөн. Эсеп палатасынын жетекчисинин милдетин Айжан Садыркулова аткарат. Президенттин басма сөз кызматы 5 февралда кабарлагандай, мамлекет башчысы Садыр Жапаров Эсеп палатасынын аудитору Садыркуловага палатанын төрагасынын милдетин аткарууну убактылуу жүктөө тууралуу жарлыкка кол койгон. 42 жаштагы Айжан Садыркулова президенттик аппараттын мурдагы башчысы маркум Медет Садыркуловдун кызы, Эсеп палатасынын аудитору болуп, ал 2016 жылдан бери иштеп келет. Орусия, Швеция, Польша жана Германиянын 3 дипломатын персона нон грата деп жарыялап, өлкөдөн чыгарат. Орус бийлиги аталган дипломаттар 2021 жылдын 23 январындагы мыйзамсыз акцияларга катышканы үчүн мындай чечим кабыл алды. 5 февралда Орусиянын тышкы иштер министрлигине Швециянын, Польшанын, Германиянын башкы дипломаттары чакырылып, аталган нон грата чечими тууралуу маалымат берген. Анда дипломатиялык алакалар жөнүндө Вена конвенциясына ылайык мыйзамсыз иш-аракеттерге катышкан дипломаттар персона нон грата деп жарыяланат. Аларга жакын аралыкта Орусиянын аймагынан чыгып кетүү буйрулду деп айтылат. Орусияда тыюу салынган дипломаттар Швеция жана Польшанын Санкт-Петербургтагы башкы консулдуктарын жана Германиянын Москвадагы элчилигинин кызматкерлери экени белгилүү болду. 23 январда Орусиянын ондогон шаарларында камактагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын боштондугун талап кылган акциялар өткөн. Анын жүрүшүндө миңдеген адамдар камакка алынган. Батыш өлкөлөрү акыркы демонстрациялар учурунда полициянын зомбулугун айыптап, Навальныйды абактан бошотууну талап кылып келет. Ал ортодо Навальныйдын маселеси Москвага сапар менен келген Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Жозеп Борел менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровдун сүйлөшүүсүнүн башкы темасы болду. Борел дал ушул маселеден улам Евробиримдик менен Орусиянын мамилеси абдан начарлап кеткенин белгиледи.
My visit coincide with the arrest and sentencing.
Менин бул жолку сапарым Алексей Навальный камакка алынып, сот чечими чыккан жана миңдеген демонстранттар кармалган учурга туш келди. Мен Орусиянын министрине биздин терең камтама болуп жатканыбызды жана Навальныйды бошотуу, анын уландырылышын иликтөө боюнча чакырыгыбызды билдирдим, деди Борел. Ал эми Сергей Лавров болсо, Евробириндик менен Орусиянын мамилесинин начарлашы эч кимге пайда алып келбесин айтып, Алексей Навальныйды уландырууга орус бийлигинин тиешеси жок экендигин билдирди. Египетте убакта турган Аль-Жазира каналынын журналисти Махмуд Хусейн бошотулду. Ал акыркы 5 жылдан бери камакта болчу. Египеттеги журналисттер обсерваториясы Каирдин соту ушул апта башында Хусейнди убактан бошотуу боюнча чечим чыккандыгын билдирген. 2016-жылы 23 декабрдан бери убакта турган журналист 4 февралда кечке маал эркиндикке чыккандыгы кабарланды. Теги египеттик катарга таандык Аль-Жазира телеканалында иштеген Хусейн 5 жыл мурда Каирдеги туугандарына келген учурда кармалган. Ага карата Египет тууралуу жалган маалыматтарды атайлап тараткан деген айып тагылган. Аль-Жазира телеканалы 54 жаштагы журналист абакта бейгүнөө отургандыгын бир нече жолу билдирген эле Махмуд Хусейнди бошотуу боюнча чечим Египет менен Катардын мамилеси жакшырган учурга туш келди.
Бакыт Асанов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы 6-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 14-19 градус жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен аймактарында ушундай эле 14-19 градус жылуу болот. Талас жергесинде 13-18 градус плюс белгиси менен Ысык Көл облусунда 5-10 градуска чейин жылыйт. Нарын облусунда 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу, бийик тоолуу аймактарда 4-9 градуска чейин суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 17-19 градуска чейин жылыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Жумалиевди 4-апрелге чейин камакта калтырды. Аны Улуттук коопсуздук комитети 4-февралда кармап, ошол эле күнү сотто бөгөт чарасы аныкталды. Жактоочулары муну шашылыш чыгарылган чечим деп, шектүүнүн жашы жана саламаттыгы эске алынбаганын сындашууда. Санжар Эралиев толугураак баяндайт.
Жумалиев кармалган күнү жактоочусу Майрамбек Шербакунов журналисттерге кыскача интервью берип, коррупцияга шек саналганы менен аны далилдеген зыяндар тууралуу сотто фактылар көрсөтүлбөгөнүн билдирди. Ошондой эле депутаттын жаш курагы эске алынбай, саламаттыгы начар экенине карабай камап салуу туура эместигин кошумчалаган.
Үчүнчү стадиядагы жана жүрөк ооруда, сегизинде буга жанагы жүрөгүндөгү клапанды коймакта. Аны карабастан жаап койду. Эгерде бул кишинин ден соолугуна зыян келтирсе, это уже, как говорится, баягы на совестьюсу сотту колдонуп алат да.
Атайын кызмат академик Жумалиевке жазык кодексинин 319-чу беренеси коррупция менен кылмыш ишин козгоду. Расмий маалыматка ылайык, анын менчиги саналган эл аралык медициналык университеттин ишмердигине лицензия берүүдө депутат менен билим берүү жана илим министрлигинин жетекчилиги катышкан туруктуу коррупциялык схема аныкталган. Бирок министрликтеги кайсыл жетекчи тууралуу кеп болуп жатканы маалым эмес. Мындан тышкары Жумалиевке байланыштуу адамдар кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди легалдаштырганы, салык төлөөдөн баш тартып, мыйзамсыз байыганы боюнча фактылар аныкталганы белгиленген. УКМКнын басма сөз кызматы 78 жакын кыймылсыз мүлк объектилер табылганын кошумчалады. Мурдараак Жумалиев менчиктештирип, кийин анын туугандарына жана байланышы бар адамдарга өтүп кеткен Татан, Гоин соода борборлору, билим берүү жана медициналык мекемелер, мейманканалар, кендер, темир жана болот заводу, телерадио компания аныкталган. 2020 жылдын 4 ноябрында финансы полициясы Татан, Гоин соода борборлорунда жана Жумалиевке таандык делген менчик жогорку окуу жайында тинтүү жүргүзгөн. Жумалиев мүчө болгон Бир Бол партиясы же Жогорку кеңештеги аталган партиядан шайланган депутаттардын фракциясы анын кармалышына байланыштуу билдирүү жасай элек. Жумалиевдин менчик университетинде негизинен индиялык, пакистандык студенттер билим алышат. 2018 жылы окуу жайдагы билимдин сапатына байланыштуу талкуу күчөп, кийин басылып калган. 2020 жылы Пакистан аталган университеттин билимине канаттанбай кара тизмеге киргизген. УКМК Жумалиевке таандык делген 78 мүлктүн чоо жайы тууралуу толук маалымат бере элек. коррупцияга каршы күрөш жаатындагы эксперт Эркайым Мамбеталиева Жумалиевдин жагдайы талаштуу болуп турганын айтты.
Хорошо, по статье коррупция они сейчас возбудили дело.
Макул, коррупция бир эмеси менен иш козгошуптур. Мен аны талкуулабай эле коёюн. Териштирүүнүн жыйынтыгында көрөбүз. Бирок бул жерде менчиктештирүү иштерине да шектүү болуп жатышы талаштуу жагдай. Эгер чиновниктерди ушуга байлап, кылмыш жоопкерчилигине тарта турган болсо, азыркы аткаминерлердин 80% темир тор артына түшүшү мүмкүн.
Кубанычбек Жумалиев, Аскар Акаев президент болуп турганда губернатор, министр өңдүү жогорку кызматтарды ээлеп, премьер-министрликке чейин жеткен. Менчиктештирген мүлктөрүнүн көбүнө Акаевдин турушунда ээ болгону айтылат. Коррупцияга каршы ишкер кеңештин төрайымы Нурипа Муканова жемкорлукту териштирүүнүн мөөнөтү жоктугун, качан болсо да кылмыш ишин ачып иликтесе болорун айтты. Бирок ал деле менчик мүлктөр маселеси такталууга тийиштигин билдирди.
Если Жумалиевка ошол убакыттагы болгон приватизацияга коррупция деп иш козголуп ошондой кылса, бул прецедент болот. Анда деген ошол убакта бүт приватизация кылган мүлктүн баарын кайта изилдеп чыгыш керек да, кимге кайсы мүлк өттү эле. Бул деген государственная политика болчу да.
Жумалиев Акаев бийликтен кулатылган 2005-жылдан кийин Улуттук Илимдер Академиясында, Исхак Разаков атындагы Кыргыз Техникалык Университетинде иштеп, 2015-жылы парламентке депутат болуп келген. Санжар Иралиев, Азаттык.
Башка темага кайрылсак, Кыргызстан AstraZeneca компаниясынын коронавируска каршы вакцинасын тандап алды. Ал март айынын башында келет. Ага ылайык эмдөөнүн алгачкы этабында дарыгерлер жана мугалимдер эмделет. Калкты жапырт эмдөө планга жараша акырындык менен ишке ашышы мүмкүн. Бирок медицина тармагындагы эксперттер Кыргызстанга келе турган вакцинанын таасири алсыз экенин айтышууда. Темага кесиптешим Мирлан Кадыров токтолот.
Саламаттык сактоо министрлиги COVID-19 илдетине каршы эмдөө жүргүзүүнүн улуттук планын иштеп чыкты. Натыйжада Кыргызстан Британияда жайгашкан фармацевтикалык биргелешкен компания өндүргөн AstraZeneca вакцинасын колдонмой болду. SARS-CoV-2 вирусу козгогон коронавирус инфекциясынын алдын алууда вакциналарды Кыргызстандын аймагына каттоосуз алып келүү үчүн колдонууга уруксат берген дары-дармектердин атайын тизмесине киргизилген. Ошондой эле Кыргызстанды каттоодон өткөрүүгө документтерди даярдоо үчүн Спутник V вакцинасын өндүрүүчүлөрү менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Министрликтин маалыматы боюнча Кыргызстанда AstraZeneca вакцинасынын 504 000 дозасы март айынын башында келери пландалууда. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматова эмдөөнүн жүрүшү тууралуу буларды айтып берди.
Марттын башында биринчи кварталда 40%га чейинкиси, ал эми экинчи кварталда 60%га чейинкиси КОВАКС программасынын алкан айларында келиши күтүлүүдө.
Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда коронавируска каршы бекер эмдөө 3 этап менен жүрөт. Дарыгерлер, мугалимдер жана тейлөө тармагында иштеген кызматкерлер алгандан кийин 60 жаштан улуу курактагылар, өнөкөт оорусу барлар жана социалдык жактан аз камсыз болгондор эмделип, 3-чү этапта калган каалоочулар вакцинация болот. Министрликтин маалыматы боюнча эмдөө ыктыярдуу түрдө жүргүзүлөт, бирок аталган илдетке каршы эмдөөдөн өтүү боюнча элдин пикири бир кылка эмес. Алардын айрымдарына микрофон сундук.
Буга чейин деле мына вакцина сайдыртып алып жүргөндөр деле болот. Мында алдым да бир эч кандай мындай эчтеке деле жок да, мындай сакайдым да, жакшы болуп кеттим дегендер чынында сөз укпайсың, наоборот кайра ооруп атат да. Организмде мисалы вирус бар болсо, вакцина деле мындай жардам бере албайт да, иштете албайт да.
Коронавирустун кандай коркунучтуу экенин көрбөдүкпү? Канчалык адамдар ооруду? Эми алдын ала эмдөө жүргүзсө сөзсүз ийнесин сайдырам, өзүмдүн эле ден соолугумда чынбы?
Буга чейин глобалдык COVAX альянсынын алкагында коронавируска каршы күрөш үчүн Pfizer BioNTech вакцинасы Кыргызстанга акысыз сунушталган. Бирок кыргыз өкмөтү аны -70 градус температурада сактай турган муздаткыч жок экендигин билдирген. Медицина тармагы боюнча эксперт Айбар Султангазиев Кыргызстан тандаган AstraZeneca вакцинасы тууралуу буларды айтты.
Мына Спутник, Pfizer, Moderna деген 3 вакцина эң мындай эң жакшы вакциналар. Булар 90%нын өйдө мындай эффективности бар да. А ушул Оксфордский вакцина бул 62% эффективность бар. мындай айтайын, 10 киши алса, ошолордун ичинен 6 иммунитети пайда болот. А 4 киши бул вакцина иштебей калат деген сөз болуп атат да.
Султангазиевдин айтымында Кыргызстан өз алдынча вакциналарга карата изилдөөлөрдү өткөргөн эмес. Бир апта мурда өкмөт Кыргызстанда коронавирустун 3-чү толкуну болушу мүмкүн экендигин эскерткен. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бешеналиев 3-чү февралда парламенттин жыйынында вирустун жаңы штаммына каршы турууга аракет кылып жаткандыгын билдирген.
Экинчи балына октябрь, ноябрь, декабрда өтүп кетти. Үчүнчү балдарга азыркы кездеги Англияда чыккан жаңы мутированный вируска биз даярдык көрүп атабыз. Ал азыркы кезде алгоритм биз ойлоп таптык. Алгоритмдер иштеп атат. Лабораториялар иштеп атат.
Кыргызстанда коронавирус эпидемиясы 2020 жылдын март айында башталган. Бул илдет дээрлик 85 адамга жукту. Алардын 1,5 000 каза болду. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар. Алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстанда жаңы бекитилген өкмөттүн курамы менен бирге түзүмү дагы кыйла өзгөрдү. Бийлик өкмөттөгү жетекчи кызмат орундарынын саны 48-ден 16-га чейин кыскарганын билдирүүдө. Калган органдардын баары мына ушунун ичиндеги 12 министрликке бириктирилет экен. Эрнист Нурматов түшүндүрмө даярдаган эле, азыр ошонун аудио версиясын угалы.
Арыбаңыз. Ошентип президент Садыр Жапаров менен жаңы премьер-министр Улукбек Марипов өкмөттүн түзүмүн радикалдуу түрдө өзгөрттү. Бул эмнени түшүндүрөт? Алдыда кененирээк айтып беребиз. Түзүм же орусчалап айтканда структура, бул бийликтеги функциялардын жана кызматтардын бөлүштүрүлүшү. Кыргызстан эгемендик алгандан бери өкмөттүн түзүмүндө 10 ашык өзгөрүү болгон. Эң акыркысы 2016 жылы өкмөттүн мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков жетектеп турган учурда ишке ашкан. Анда айрым бир министрликтер, агенттиктер бириктирилип, 2 жаңы комитет, 2 жаңы министрлик түзүлгөн. Демек, ошондо бекитилген түзүмгө ылайык өкмөттүн курамында 48 кызмат орун болгон. Алар премьер-министр, анын 4 орун басары жана өкмөттүн аппарат башчысы. Мындан сырткары 12 министрлик, 11 мамлекеттик кызмат, 9 агенттик, 4 комитет, 4 фонд, 2 инспекция бар болчу. Улукбек Мариповдун өкмөтү так мына ушул түзүлүштү таптакыр жаңылап, кескин кыскартылган түзүмдү сунуштады. Мында министрликтердин саны мурдагыдай эле 12. Бирок комитеттерден бир гана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет калып жатат. Калган бардык органдар мына ушуларга карайт. Конституция реформалангыча премьер-министр деген кызмат өзү сакталып турат. Анын 4 орун басарынан 2 гана калат. Анын да 2-чи вице-премьери бир министрликти кошумча жетектейт. Ошондо жалпы 16 гана кызмат орун болот. Башкача айтканда 48 аткаминер мына ушунчага кыскарат. Өкмөт мүчөлөрүнүн 1/3 кыскартуу жеңил болбогону көрүнүп турат. Мында бир нече органдар бириктирилип, же кайрадан түзүлүп, кыскасы ирилешип жатат. Маселен, бүтүндөй саламаттык сактоо министрлиги менен социалдык өнүктүрүү министрлиги бир министрлик болот. Экономика министрлиги менен финансы министрлиги кошулат. Айыл чарба министрлигине суу чарба менен аймактарды өнүктүрүү берилсе, Маданият министрлигине спорт тармагы өткөрүлөт. Коргоо министрлиги менен энергетика жана өнөр жай министрлиги жаңыдан уюшулду. Тагырагы алар о илгери эле бар болчу. Кайрадан түзүлүп жатат десек жарашат. Азырынча мамлекеттик каттоо, соттук экспертиза, ИКТ инспекция, вет инспекция, финполиция, жаза аткаруу кызматы, бажы кызматы, салык кызматы жана башка бир нече органдар кайсы министрликке кошулары белгисиз. Өкмөт аларды каяка бириктирүү эми такталарын билдирүүдө. Мурдараак булардын айрымдары ички иштер министрлигине, кээлери финансы жана экономика министрлигине кошулары тууралуу маалымат тарап, бир топ чуу чыккан. жаңы түзүмдү айыптагандар айрым министрликтер туура эмес бириктирилгенине жана кээлери жоюлуп кеткенине сын тагышууда. Маселен, ондогон мигранттар жана кээ бир депутаттар миграция кызматы тышкы иштер министрлигине кошулуп кеткенин түшүнө албай турушат. Ошол себептүү ирилешүүнү орун алмашуудан сумма өзгөрбөйт принцибине окшоштургандар чыкты. Бийлик өзү сунуштаган жаңы түзүмдү мобилдүү өкмөт түзүү жана башкаруу системасын оптимизациялоо катары түшүндүрүүдө. Башка жагдай, бул реформадан канча мамлекеттик кызматкер кыскарары жана бул реформа качан бүтөрү белгисиз бойдон калууда. Бюджеттен канча акча үнөмдөлөрү да так эмес. Бир гана энергетика тармагындагы оптимизациядан 2 миллиард сом сарамжал болору кеп болду. Канткен күндө да Жогорку Кеңештеги Республика Атажурт фракциясы премьер-министрликке сунуштаган Улукбек Марипов өкмөттүн курамын жана түзүмүн парламентте ийгиликтүү коргоп өттү. Депутаттардын дээрлик бардык добушун алды, ант берип ишке киришти. Сыягы өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү процесси Кыргызстан толук кандуу президенттик башкарууга өткөнгө чейин уланчудай. Саламатта калыңыз.
Эрнест Нурматов даярдаган бул түшүндүрмөнүн видео версиясын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дарья Азаттык чекит орг, ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Уктуруубузду улантабыз. Өлкөбүздө кол өнөрчүлүктүн түркүн түрү менен алектенген ууз чеберлер арбын. Алардын бири Гүлжамал Көкүмбай кызы. Ал кадимки аңгар койдун жүнүн ийне менен кийизге кадап көркөм сүрөттөрдү жаратат. Бул искусствода панно деп аталган өнөр түрү. Гүлжамалдын эмгектери тууралуу Максат Жангазиев баяндайт.
Адатта ууздардын колунан кооз оюму чиймелер менен шөкөттөлүп жасалган шырдак кийиздин үлгүлөрүн көп жерден көрүп жүрөбүз. Бирок жүндү ийне менен кийизге сүрөт кылып түшүргөн өнөр коомчулукта жаңы табылга десек да болот. Каарманыбыз Гүлжамал Көкүмбай кызынын бул өнөрдү өздөштүргөнүнө бир жылдай гана убакыт болсо дагы бат эле өздөштүрүп кете алды. Себеби сүрөтчүлүк чеберчиликти бала чагынан чоң атасынан үйрөнүп алган.
Биринчи жолу мен биринчи курска окуп бул жакка окууга тапшырып келгенимде Ала Тоо аянтынан мен ушул бир жарманке болуп ошол жерден кийиздин бетине аттын сүрөтүн түшүрүлгөнүн көргөм. Анан көрүп аябай таң калгам. Андан кийин ошо интернеттен карап көрүп ал жактан карасам кадимки эле бизге окшогон эле адамдар жасайт экен. Анан бул үчүн негизги сүрөткө болгон ынтызарлык, дилгирлик, ошону менен катар эле зейиндүүлүк талап кылынат экен.
Эмгек сапаттуу жасалышы үчүн жакшы сорттогу таза кийиз талап кылынат. Ал эми кийизге сүрөт мыкты түшүүсү үчүн аңгар койлорунун жүнүн сатып алуу туура болот. Тарткан сүрөттөрүндө жылкынын элесин көп түшүргөн Гүлжамалдын бул себеби тереңде жатат.
Жылкынын мүнөзү менен ар бир нерсени чагылдырып берсе болот да. Муну сүрөтчүлөр деле көп түшүнүшөт болуш керек, анан мындай чыгармачыл адамдар сөздөрдү түшүнөт. Бул жылкынын көзүнөн баардык жаратылышта болуп жаткандай өзгөрүүлөрдү да берсе болот. Ошону менен катар эле ичиңдеги болуп жаткан букту да ошону менен чыгарсаң болот да. Бул түндү берем деп калдым. Мисалы бул жактагы сүрөттө турат. Бул жерде жылкы көрүнүшү мүмкүн, а бирок ал жерде жылкынын эмес, бул түндү бергим келген да. Бул жана ирең деп коет, мына ошол түндү бергим келген. Ошону менен катар эле үстүндө дагы бул аттын элеси түшүрүлгөн сүрөт турат. Ал жерде аттын көзү аркылуу мен жанагы күн батып бара жаткандагы бир убакытты бергим келген да, ошону бергим келген. Анан бул ат ушул бардык нерсени чагылдырганга эң ыңгайлуу жаныбар да.
Гүлжамал кийизге жүн менен сүрөт тартуу кадимки боек менен кагазга сүрөт тартууга караганда түйшүктүү экенин баса белгиледи.
Краска менен иштөөдө балким ал жерде бир красканын үстүнө экинчи краска менен басып, же болбосо мындай иштегенге бир аз оңоюраак болот. Мисалы май колдонулат, суу колдонулат дегендей ал жерден. А жүндөн кээ бир учурда баягы өзүңө жаккан өңдү чыгара албай кыйналасың да. Мисалы эки красканы кошуп ийсең бат аралашат да, а жүндү тытмайынча кандай өң чыгаргың келсе ошол өңдү чыгара албай бир аз кичине кыйынчылык жаралып калат. А бирок чынында аны дагы чыгарганга аракет кыласың да.
Азыркы тапта элден буйрутмаларды көбүрөөк ала баштаган каарманым бул кол өнөрчүлүктүн келечеги кенен экенине ишенет. ошон менен катар адамдарга бир топ пайдасы бар экенин дагы сыймык менен белгилейт.
Сөзсүз түрдө бул ар бир эле адам бир өнөрдүн артынан саяат түшүп, ошол өнөрдү чыгаруусу керек да. Анан бул өнөр дагы мындай бардык эле адамга пайдалуу, анткени бул пано жасоодо адамдын көзүнүн көрүүсү жакшырат да. Бул ошол жагынан дагы ден соолук аябай пайдалуу. Анан жанагы мисалы 5-класстан жогорку балдар деле ушул өспүрүм маалында эгер ушундай өңдөр менен сүрөттөрдү түшүрүп жасай турган болсо, анда алардын аң сезимин өстүрүүгө аябай жардам берет.
Кол өнөрчү даяр болгон эмгектерин социалдык тармактарга жарыялаганда сатып алуучу кардарлар дагы, үйрөнгүсү келип кызыгуусу арткандар дагы ошол жактан көп чыгарына токтолду.
Анан буйрутма бергендер көбүнчө башында чет элдик жарандар болот да. Анткени алар бул өнөргө кызыгып, алардын кызыгуусу аябай жогору болот экен. Анткени бул алар үчүн жаңылык. Кыргыздарда мисалы жүндөн жасалган шырдак бар, башка ушундай биздин буюмдарыбыз бар. Бирок кыргыздар азыр кызыккандары аябай эле көп алардан делечи. Бирок негизги кызыккандар ушул чет элдик жарандар.
Гүлжамал негизги кесиби боюнча мугалим. Бирок ал бардык нерсеге убакыт тапса болот деп эсептейт. Кол өнөрчүлүк ага эргүү тартуулачу зор булак.
Көбүнчөсү мен баягы чарчаган мезгилде муну жасайм да. Чарчаган мезгилде бул мага ошол мезгилде мындай илхомдорум да чакырат, анан эс алууума аябай көмөктөшөт. Анан
муну жасаганда чарчабастан тескерисинче чарчооңузду жазат, э?
Ооба. Эс алам, кадимкидей эс алып мага жакшы бир энергия тартуулайт да. Мен азыр чынында интернет барактарынан же болбосо социалдык мындай биздин ошол баракчалардан эс алууга мен эч нерсе деле таба албайм. Ал жактан тескерисинче маалыматтарды окуп чарчайсың. А мен муну жасаган мезгилде телефон деген нерсени унутуп калам.
Улуттун аң сезимин ойготкусу келген сүрөтчүнүн Манас эпосундагы каармандарды да кийизге түшүрүү максаты бар.
Негизи эми азыр бул жерде ошол Каникей апабыз менен Бакай атанын сүрөтү түштү. Буйруса алдыңкы күндөрдө Манастын, Алмамбеттин, ошону менен катар эле Кырк Чоронун сүрөтүн түшүрөйүн деген буйруса ниетим бар.
Өзү үйрөнгөн өнөрдү өзгөлөр дагы өздөштүрсө деп ойлогон каарманымдын алдыда кол өнөрчүлүк боюнча курс ачуу ниети жана өнөрүн өнүктүрүү боюнча 3D форматындагы сүрөттөрдү түшүрүү дагы ниети бар. Анткени суроо талап көп болууда.
Кээ бир адам өнөрүн ача албай жүрөт да. Бир адам үчүн өнөрдү ачуу бул аябай чоң бир тоону жарып өтүүдөй эле касиетке болот. Анан балким бир адамга мен пайдамды тийгизип калам. Балким бир адамдын ушул сүрөтчүлүк өнөрүн ачып кетем. Ушул кийистин бетине сүрөткө түшүрүү менен анын келечегине мен көпүрө болуп бере алам. Мына ошондой жакшы ниеттерим бар. Буйруса курс ачып, ушул дагы кол өнөрчүлөрдү көбөйтүп, элге жардам берсем.
Койдун жүнүн ийне менен кийизге кадап көркөм сүрөттөрдү жараткан Гүлжамал Көкүмбай кызы тууралуу баянды Максат Жангазиев даярдады. Чоң кемин өрөөнүндөгү шабдан айылы бир жылдары Новая Россия деп аталып, анын калкынын 80% орус үй бүлөлөрү түзгөн. Ушул тапта бул чакан айылда кыргыздар менен жуурулушуп калган 10 гана орус улутундагы үй бүлө жашайт. Алардын көбү кыргыз тилинде эркин сүйлөп, дыйканчылык, мал чарба менен күн көрөт. Бойго жеткен уландары бала кезден ат минип чоңоюп, Көкбөрү боюнча айылдын курама тобунда улак тартышат. Шабдан айылына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова барып келди.
Могу жерде Бого көчө деле 5 үй бүлө бар.
5 үй бүлө бар. Сиз да ушул жерде турасыз
да? Мурун жашаган боюнча эле калган орустар эле биякта. Башка жерден келгендер жок, бияктыгылар эле бар тең. Бияктан эле төрөлүшкөн. Бияктык эле шабдандан төрөлгөн. Шабданда чоңойго.
Атырабада бакылдап сүйлөп, айылын тааныштырып бараткан маектешимдин аты жөнү Виталий Гоманов. Виталий айылдагы орус улутундагы үй бүлөлөрдүн башчысы.
Кетчүлөр кетип калган. Аякта бир 8 бир 14 үй бүлөдөй калганбыз. Негизи шабданын ичинде шабданда эле орустар бар, кайынды карылдоодо жок. Кыргыз орус деп эметкенибиздин ичиндебизде жок. Кыргызча орусча деген эмебиз. Баягы бирдей эле да. Туулуп өскөн жериң эң кооз дейт, эң эме болот дейт. Баягы эч жака деле кетким келбейт. балдарыма деле айтам, мына эң жакшы жер деп баягынтип өзүмө жагат.
Гаманов мына ушул Шабдан айылында туулуп, мектепти аяктаган. Айылда Виталийден башка дагы анын үч агасы үй бүлөсү менен жашайт. Алардын баары мал чарба менен алектенип, бала кезден ат минип кыргызча эркин сүйлөшөт.
Эми келинчек кыргыз болгондон кийин кыргызча деле сүйлөп, бала кезден баяктан чоңойгондон кийин үйрөнөт экенсиң кыргызчасын. Мага бир оңой эле тил дей эле бачым эле үйрөнгөм. Кыргыз тилди. Баяктан чоңойгондон кийин баарыбыз эле ат минебиз. Баарыбыз эле ат арба айдайбыз, мал айдайбыз, баарыбыз эле көнгөн эле адатыбыз да.
Балдарыңыз улак тартат?
Улуу балам улак тартат, Русланчик деген.
Виталий баш кошкон жубайы Айзат экөө үч баланы тарбиялап жатышат.
Сен каяка баратасың?
Мен школго собрание барып келейинчи.
Улак арбайсызбы?
Улакка барып келесиңер да, Руслан менен барасың.
Үйдүн кичүү келени Айзат Токтоналиеванын эки абасыны кыргыз. Бул үйдө эки элдин каадасы алды тең сакталат.
Билбейм, орус деп деле эме кылбайм да. Даже тең-түш тартыстан бери бул орус анан теңдей деп эме чечпейт, мындай кыргыз деле кабыл алышат да. Баары Дөнүгүртте турушат, тоодо. Биз айылда турабыз. Балам болсо тоодо эмебиз бар. Малжа, малдар бар да, ушул жакта карап келип турушат. Калабысыңдар менен деле кайнагаларымды деле мындай орустай сезбейм да, жүгөнүп калгандыкыбы билбейм.
Бул үй бүлөнүн туунуулу Руслан улакчы. Биз барганда ата бала айылдагы ат майданга жөнөгөн экен.
Мына улакка мындай защитниктерди кийебиз. Ула бутту сактайт ударлардан. Музус болбойт такыр. Улактан жаракат алып калышы мүмкүнсүң. Мээки бутумдагы азыркы ушундайдын эле пластмасы. Пластмасы өтө жакшы да, көп ударды эметтип. Бул иште жукараак болуп калат. Андан кийин эле ушул улактын өтүн кийебиз. Өтүк абдан ылайыктуу, бут үзөңгүдө калбайт.
Руслан 3-4 жашынан тарта ат минип, мал менен чоңойгон. Тебетейин баса кийген улан атын улак тартышка даярдап жатат.
Атты маякка байлап дайындайм улакка. Биринчиден атты жакшылап тарап алыш керек. Анан ушундай щетка менен жакшылап тарап алыш керек биринчи оюндун алдында. Ат чечет да негизи оюнду. Ат жакшы жүгүрүп, ат мыктылыгын көрсөтсө, сен дагы мыкты ойнойсуң. Башында бөлөк ат менен баштагам тартып, анан ушуну атам сатып берди, ушу менен эле тартып атам.
Жакшы?
Өзүмө ылайыктуу, жоош мүнөзү.
Руслан Гоманов 3 жылдан бери Шабдан айылды курама команданын көкбөрүүчүсү.
Улакка байкем тартат. Улуу байкелерим көрүп эле, айылдаш байкелерим көрүп эле ошентип кызыгып кеттим. Тартып. Өзүм да негизи жылкыга аябай жакынмын. Өзүм да жылкы жылмын да негизи. Ошого байланыштуу атка жакын болуп улак чаап келтам 3-чү жылдан бери. Барганда ойноп баштаганда эле ошо форманы берди. Андан кийин могу тетейди беришти. Ийгиликтер жакшы, айылдын намызын коргоп, биринчи экинчи орун постоянно стабильно бар. Ийгиликсиз катып кайтпайбыз. Азыр да улак болгон атат, ошо чал чыкырып атышат. Кой менсиз, мен кеттим.
Ийгилик?
Рахмат.
Шабдан айылынын четиндеги ат майданда бүгүн эки айылдык команда беттешкени турат. Анын биринде Руслан аталаш агасы Андрей менен чогуу ойнойт.
Былтыр мурда жылы орустар командасы чогулганда негизи ылдый жака чейин барып Чолпон атага чейин ойноп келгенбиз. Ошондо аябай баары таң калып, көкбөрү өнүгүп келатат, орустар да ойноп атат депчи. Аябай кызыгышкан да ошентипчи. Ошо орустар дагы көкбөрү оюнун аябай кызыкты депчи. Чаап ат минип жүргөн любой эле бала кызыгып ойноп кетет да анын элечи. Шыгын ылайыктап келип байкелерден мисалы үчүн тажрыйба алып көрүп, мен деле ошентип үйрөнгөм негизи. Башында келип эле кичинекей кезимден эле көрүп эле аябай көрүп, байкемди көрүп ойногондорду, чоң улуу байкелеримди көрүп бияктагы аябай кызыгып кетти, анан ойноп баштадым.
Руслан агасы Андрей Гоманов командадагы мыкты улакчы. Ал мелдештерди өзүнүн айылы эле эмес, башка бир нече команданын курамында да ойноп жүрөт.
Эмне чоо там даярсыңбы?
Ооба, даярсыз.
Ошо эми жакшылап оюн көрсөтөлү эми.
Буюрса.
Атым да даяр, өзүң да даяр экенсиң, э?
Даярсыз.
Эмне баштайлыбы?
Давай.
Ат жалында өскөн уландар тайгазанга улакты чеберлик менен салып жатышты. Улакчылардын башкы күйөрмандары айылдыктар мыктысын алкап мүзүлгөнүнө ичи ачыша алаканды шак чаап оюнчуларды сүрөөнгө алып кадимкидей чер жазышат. Барган сайын башка жака көчүп кетип жаткан үй бүлөлөрдү көрүп Руслан да өз келечеги тууралуу да көөлөнөрүн жашырбайт. Тоону сүйгөн улан ата конушун эч убакта алмаштырбайм деп өзүнө сөз берген.
Келечегим азыр айылда элем, анан эми орусста сөз бар го, поживем увидим дегенде. Кыргызстан мен үчүн аябай эле мындай маанилүү эме. Мынан мисалы үчүн Кыргызстан үчүн күйүп турам аябай эле. Элдери аябай сыйчыл, сыйлап турушат, эки улутту бөлбөйт. Ушул жашка чейин эми эй орусуң деп эч ким айтып көргөн эмес. Абасы таза. Ошо да эмне жетсин эми, ушу баары жетиштүү болуп атса эми бөлөк жака барып сачым.
Чүй бооруна, анын ичинде Мынаул Шабдан айылына орус үй бүлөлөрү 1917-жылы үркүн учурунда көчүп келе баштаган. Ал жылдары Кыргызстандын түндүгүнө орус дыйкандары отурукташып калган. Бул айылда немис, чечен улутундагы тургундар да көп болгон. 1990-2000-жылдардан тарта 2,5 миң калкы бар айылдын дээрлик жарымын түзгөн орус улутундагы эл көчүп кете баштаган. Ал жылдарды айыл аксакалы Бактыбек Айдаралиев мынтип эскерет.
Бул эле бир эле орустун үйү болчу, сыртынан эле көрүнүп турбайбы? Орустар деген жыгачтар чыгып туруп, жыгач менен салчу орустар сыртын шыбап коюп, бул жерде деле орустун үйү болчу, булар кийин сатып алып бузуп жаңы там салышкан жерге. Тиги өйдөнкү үй деле ошол орустун үйү болчу. Ушу көчө толук эле орустардын үйү болчу. Мурун Новая Россия деген айыл болчу бул жер. Казыр Шабдан айылы. Биз менен орустар азыр бүт эле ашка, тойго, түлөөлөргө катышат. Улак тарткан балдардын өзүлөрүнүн ынтымактары бар. Өзүлөрү ошол кыргыздар, орустар кыргыздарга жакты, кыргыздар орустарга жакты да. Ошон үчүн калып калышты биякта. А калбагандар эң акыркы кысымдан 4-5 ай болуп калды го, көчүп кетти. Сахалинге. Славик деген бала үй бүлөсү менен үйүн сатып кыргыздар эмне кылса ошону кылышат. Жуурулушуп калышкан да.
Жумушсуздук жана миграция көйгөйү чүйдүн бул четке айылын деле кыйгап өткөн эмес. Иш издеп чет жака кеткендер бул айылда да жок эмес. Мында калганы болсо жай кышы дебей талаа иштери менен алек. Ошентип бир учурдагы бир нече улут жашаган. Аталышы да орусча болгон айыл Шабдан айылына айланып, жыгачтан турган үйлөр барган сайын азаюуда. Деген менен чакан айылда түтүн булатып жашап жаткан эки улут өкүлдөрү ынтымакта тиричилигин улантууда. Ананчы айылдын элин жерине болгон сүйүү, мекенчилдик сезими кармап турат эмеспи? Айгерим Акылбекова, Азаттык Чүй облусу.
Шабдан айылынан тартылган видео сюжетти сайтыбыздан көрсөңүз болот. Ошондой эле YouTube-дагы каналыбызга дагы чыгарылат. Такмалап туруңуз, ал жактан жөн гана Азаттык деп издесеңиз оңой эле таап аласыз.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге коосуз?
Мурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп силердин көз алдында жакшы боюнча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме азда болсо өз салымымды кошкум келет.
7-7.5 кой берем дагы чай ичалып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисте ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Араван районунда жазгы талаа иштери башталып, дыйкандар картошка айдашууда. Кыш чилдесинде жазгы талаа жумуштарын баштаган айылдыктар май айында биринчи түшүмдү алабыз деп камданышууда. Өткөн жылы бул аймакка кыш эрте келип, кеч күздө эгилген жашылчалар кар астында калган эле. Бул жылы кар астында калган сабиздер казылып, базарларга чыга баштаган. Аймактагы дыйкандардын жумушу менен кесиптешим Марат Акимбек уулу таанышып келди.
İlhamcan Akmatkuloftardan üy bülösü ötkön jılga salıştırmalı bıyıl kartoşkanı 2 gün geç egip çatat. Jangana aydap dayardalgan 40 sotuk jeri jumşak çıgıp kartoşka taştaldı. Dıykan bıyıl tez bışuçu Rivera sortun alıp ekti. Avarayı jakşı olsa may ayına bazarga dayar olup, İlhamcan Akmatkulov 8-10 tonna kartoşka alam dep boljop jatkanını aytty.
Gektarga 3 tonnadan ekemiz ozu. Degen
özü gektarına 3 tonnadan egebiz. Avarayı jakşı olup kalsa 10-cu mayga bışıp baştasa iyun ayına çeyin tügünöt. Bul Rivera degen sort tez bışat. Anan gektarına 20 tonnaga çeyin tüşün beret. Azır bul jer 40 sotuktay jer. Бул жерден буйруса 8-10 тоннадай түшүм алабыз.
40 сотудан 10 тоннага жакын барат да. 8 тонна менен 10 тоннадан алабыз.
Өткөн жылы бул аймакта дыйкандар январь айынын аягында картошка эгишкен болчу. Бирок апрель айында кар жаап, дыйкандар эккен картошканын 40% үшүк алып кеткен. Бул аймактагы элдин басымдуу бөлүгү дыйканчылык менен гана күн кечиришет. Нооруз айылынын башчысы Абдулманнан Абдыраимов дыйкандар быйыл да картошканы көп эгип жатканын айтты.
Bizde kılazık işlerimiz bari dekhançılık planlarındaydı. Bizde dekhan, bardığı dekhalı.
Bizde bardığı dekhançılık binen gana alektenet. Bıltır kış erte tüşük. Ceyimterim biraz geçip kaldı. Ötköncülü 28-29 yanvar gündörü kartoşka ekken bolsoq. Bu yıl biraz geçiktik. Бирок дыйкандар чоочулаган жок. Азыр бул эгилген картошканы клёнка менен жабышат. Андан кийин суукта деле коркпойбуз.
Азыр кат клёнка жабышары, суктан коркпойбуз.
Алими коңшу турган Юсупова айылынын тургуну Алижан Рузиев 35 сотук жеринен сабиз жыйнап чыдат. Дыйкан өткөн жылы кечки сабиз эгип, кыш эрте келгендиктен каз албай калган. Кышында карасында калган сабизди эми казып, Алижан Рузиев азыр 15 тонна түшүмдү сатууга камданып турам дейт.
Бир мына дехончулук кылды, Аллага шүгүр. Биринчи экинге буудай эктик.
Кудайга шүгүр, өткөн жылы бул жерге биринчи буудай эккем. Буудайды алып экинчисине сабиз эккен элек. Кудайдын буйругу экен. Ноябрда кар жаап, бул карда калып кетти. Кардын алдында эч нерсе болбоптур. Эми жыйнап атам. Жакшы күндөргө насип кылсын.
Эл шуну эл кошуларды жыгыштырыптыз. Эл жакшы күндөргө насип кылсын.
Араван районунун Борбордук базарында жаңы казылган сабиздер сатыкка чыккан. Базарда жашылча саткан соодагер Дилором Исмаилова кышында калган сабизди көпчүлүк жаңы түшүм катары алышаарына токтолду.
Мынабы жаңы сабиз казылып жаткан.
Бул жаңы казылып жаткан сабиз кышында карда калып кеткен. Азыр килограммы 15 сомдон кабы менен алгандарга 11 сомдон сатылат. Үшүк албай жаңы түшүм катары турат.
Үшүгөргөн мас. Свежий болуп турса да сабиз.
Эрте эгилген жашылчалар көбүнесе ички базарда сатылат. Ал эми күзгү түшүм коңшу Казакстан менен Орусияга экспортко чыгат. Өткөн жылкы пандемиядан жашылча жер жемиштер экспортко чыкпай калган. Ар жылы Араван районунда февраль айынын 10-дорунда жазгы талаа жумуштары кызуу башталат. Араван райондук агро өнүктүрүү башкармалыгынын адиси Нурланбек Кубатов ушул жылда район аймагында 1800 гектар картошка эгүү пландалганын айтты.
2021 жылда жазгы талаа иштери негизинен азыр Сыйысып айыл өкмөтү менен Нурабат айыл өкмөтүндө башталды. Картошка эгиш 2 күндөн бери картошка эгиш болуп атат. Массовый башталган жок, бирок аз-аздан эгилип атат азыркы күнгө чейин. Азыркы күнгө чейин 3-4 гектар картошка эгилди. Районубузда 8 айыл өкмөт бар. 8 айыл өкмөттө Кермето айыл өкмөтүнөн чыгарып эрте эгилет. Кермето айыл өкмөтү ар кечки картошка эгилет.
Бул аймакта дыйкандар 2 ирет эгин эгип түшүм алууну адат кылышкан. Эрте жазда картошка, капуста жана пияз эгип дан эгиндерин себишсе, экинчи түшүм катары эрте бышаар сабиз менен сарымсак эгишет. Райондо бир үй бүлөгө орточо 50 сотук айдоо аянты туура келет. Дыйкандар 2 түшүм алууга жетишип, аны жакшы баада сата алса, бир үй бүлө бир жылда орто эсеп менен 200-250 миң сом пайда таба алат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
жылы 6 жылга эсептелип кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы аягына чыкты. Концепциянын негизги максаты жана милдети кандай болчу? Ал канчалык иш ашты? Эми жаңы иштелип чыккан концепция эскисинен эмнеси менен айырмаланат? Биз жана дин түрмөгүндө ушул темага кайрылабыз, аны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдады.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин коногубуз дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева, берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Мына 2014 жылы 6 жылга эсептелип кабыл алынган диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясы 2020 жыл аягына чыкты. Жалпысынан диний концепция өз алдына койгон максатына жеттиби? Алар кайсы максаттар менен милдеттер эле?
Рахмат сурооңузга. Бул суроо абдан мындай элди кызыктыруучу суроолордун бири. Негизги 3 багыт коюлган ал жерде. Бул мамлекет тарабынан диний уюмдардын ишмердүүлүгүн жөнгө салуу, экинчиси диний жана дин таануу билим берүү тармагын жакшыртуу жана үчүнчүсү бул радикализм, экстремизмдин алдын алуу деп көп коюлган максаттар ишке ашты. Өзгөчөмө үчүнчү багыт боюнча абдан көп мындай иш чаралар өттү. Түшүндүрүү иш чаралар, эгер могу жалпысынан алсак, бир 37 000 ашуун иш чаралар болуп тур да, ушул мына радикализм, экстремизмдин алдын алуу боюнча. Анан өзүңүздөр билесиздер жакшы, бул концепциянын кабыл алган жылдары ал убакта абдан ушул экстремизм мындай бир өтө кооптуу маселелердин бири эле. Дин чөйрөсүндөгү мамлекеттик саясаттын бирден бир ушул азайтуу алдын алуу коюлган. Билесиздер, ал убакта могу биздин Ирак, Сирияга чыгып кеткен жаштар, өзгөчө мына чыгып кеткен арасында билесиздер, могу биздин күч органдары берген статистика боюнча билесиздер, 23-25% чейин аялдар деп түзөт деген ушундай эмелер болгон үчүн көрүнүштөр. Буга ушундай аябай көп басым жасалды да.
Дагы бир эң чоң багытынын бири бул диний чөйрөгө тиешелүү болгон маселелер камтыган укуктук ченемдик актыларды
жана биринчи багытта
кабыл алуу болгон. Анын алкагында дин эркиндиги, диний билим берүү, диний радикализмдин алдын алуу боюнча кандай документтер иштелип чыкты? Аларды кабыл алуу кандай тартипте жүргүзүлдү? Ушул концепциянын алкагында жок дегенде бир документ кабыл алынып бүгүнкү күндө иштеп жатабы?
Ушу дин чөйрөсүндө бул концепциянын алкагында бир катар жоболор жанагы азыркы сиз айтып өткөн дин туту эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр, ушулардын баары иштелип чыкты долбоор болуп. Бир мындай бир өзгөчөлүктү биз белгилеп кетсек, ушул долбоорлорду иштеген жумушчу топтун курамына диний уюмдардын өкүлдөрү кирди да. Бул ушу мен ойлойм бир жаңылык. Ушу дин чөйрөсүндөгү эмне ичинде эле мурун жалаң гана мамлекеттик органдар тарабынан түзүлчү, азыр болсо ушу 14 жылдан бери кайсы гана жобо долбоорду албайлы, бул жерге диний уюмдун өкүлдөрү, эксперттер, академикалык коомчулуктун дагы өкүлдөрү кирген ушундай бир жаңы тажрыйба киргизилди. Эми сиз баягы натыйжасын сурасаңыз, бул жерде ушул мыйзамдарды кабыл алуу үчүн бир канча бир баскычтар бар. Бул коомдук талкууга коюш керек, органдар менен макулдашууну жүргүзүш керек. Мына ушул коомдук талкуудан баары өттү, мамлекеттик органдар менен да макулдашуулар өттү. Кийинки баскычы бул багы кабыл алынуусу же болбосо бекитилиши. Мына ушул үчүнчү этабы азырынча баягы биз иштеп чыккан баардык долбоорлор турат. Муну биз жаңы концепцияга баягы иштеп чыгуу эмес, муну бекитилиши, кабыл алынышы коюлду.
Демек бүгүнкү күндө ошол иштелип чыгылган эч бир документ кабыл алынып жүзөгө ашкан жок экен да.
Муну биз кабыл алынып жүзөгө ашкан жок деп айтсак дагы мындай туура эмесирээк болот. Эмне үчүн дегенде, эгер биз дин тутуу эркиндигин алсак, ал жерде мыйзам бар, мыйзам иштеп атат. Буга азыркы учурда ушу баягы эсептик каттоону жеңилдетүү максатында билесиздер, 2008 жылы кабыл алынган мыйзамда, бекитилген мыйзамда жергиликтүү бийлик менен макулдашуу бар эле, кеңеш менен. Азыркы мына ушул 19 жыл болуш керек эле, азыр эгер мүмкүн жаңылып калармын, алынып салынды. Мына бул бир жетишкендик. Бул ушу мына мыйзамга ушу эсептик диний уюмдардын ишмердүүлүк жүргүзгөнгө жеңилдетүүчү бир өзгөрүү болду. Азыр мына ошондой баягы билесиздер, көп учурларда ушу жергиликтүү кеңеш жок, биз каалабайбыз, же болбосо биз карабайбыз, же болбосо биздин процедурабыз жок деген ушундай бир мындай созуу тажрыйбалар бар эле, ошол мына жокко чыгарылды.
Мына кыргыз өкмөтүнүн токтому менен бекитилген концепциянын иш планын жүзөгө ашырууда 63 иш чара иштелип чыккан, көрсөтүлгөн. алардын ар бири жыл сайын кызыктар мамлекеттик органдар, диний уюмдар тарабынан биргеликте ишке ашырылып келди. Бул жумуштарды аткаруучу мамлекеттик бюджеттен 22 миллион сомдон ашуун акча каралды. Эми өлкөдөгү экономикалык абалды пандемия шартын эске алуу менен биз мына бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарын айтпай эле туралык. Бирок жөн гана концепциянын иш планында көрсөтүлгөн пункттардын канчалык деңгээлде аткарылуусун айтып берсеңиз, алардын эң орчундуулары кайсылар болду?
Негизги аткаруучу бул динкомиссия болду. Бул 40-тан ашык пунктта динкомиссия отурган. А калгандарын албетте бул жерде ички иштер министрлиги, билим берүү министрлиги, саламаттык сактоо министрлиги жана башка мамлекеттик органдар. Анан кийин бул концепциянын ишке ашыруу, иш аракеттер планын ишке ашырууда абдан көп жарандык коом же болбосо эл аралык уюмдар, көз карандысыз уюмдар көп жардам берди. Чын эле 22 миллион 400 миң бөлүнгөн. Бирок бул ошо мүмкүн биздин каржы мүмкүнчүлүгүбүзгө байланыштуу. Ошо негизги биздин Кыргыз Республикасынын финансы министр, каржы министрлигинен ошо дин комиссияга коюлган каржылар бөлүнүп берилген. 2015 жылдан бери биринчи 10 мектепте болду. Ошо эксперттер тартылып, дин уюмдар, азыркы мына 2019 жылы 56 мектепке чейин пилоттук түрдө дин маданияттын тарыхы кирди. Мисал үчүн айтайын, теологиялык колледж ишке ашырылды. Билим берүү министрлик коюлган бүт стандартты камтып, кошумча баягы диний сабактарды кошкон модель түзүлгөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ушу Арабаев университеттин алдында ошо теологиялык колледж мына бүтүрүүчүлөрүн бүтүрдү. Бул дагы мен ойлойм бир жакшы тажрыйба. Ошо медреселер дагы эгер биз ушундай кошумча диний анан кийин диплом беребиз десе, мына ушул теологиялык колледждин моделин алса болот. Мисалы үчүн медреселерге, 11 медресеге жарандык билим берүү пилоттук кирди. Бул жерде ошо баары медреседе биздин окуган жаш балдар, баягы жаштар коомдук мамлекеттик жашоодон сыртка калбай, ушу азыркы учурда биздин мамлекетте болуп аткан система, биздин мамлекеттин саясий системасы кандай, биздин мамлекет кандай мамлекет, биздин атрибутикалар, символдорубуз кандай, биздин укуктарыбыз бар, милдеттерибиз кандай, мына ушундай сабактар, медиа сабаттуулук, бул дагы ошо. Мына мен четин эле айтып атам. Анан кийин албетте абдан көп иш чаралар болду. Эгер мен мындай пайыздык жагынан карасам, ушу 63 29 биз анализ жүргүзгөндө толук аткарылыптыр. 29 жана 30-тан ашык пункту бул баягы мөөнөтсүз. Муну дагы эле биз баягы өзүбүздүн функционалдык милдеттерибиздин алкагында, башка мамлекеттик органдардагы милдеттик функционалдын алкагында дагы деле болсо эмне кылып атат, баягы ишке ашырып келүүдө.
Мына 2020 жылдын аягында өлкө аймактарында ушу жаңы дин концепциясынын жаңы редакциясы коомдук талкуулардан өттү. Бүгүнкү күндө ушул документ толук бүттүбү?
Бул баардык сиз айтмакчы коомдук талкуудан өттү. Азыр ошо укуктук экспертиза жана укук коргоо экспертизаларынан өттү. Эми ошо президенттин жарлыгы менен бекитилүүгө даярдалып жатат.
Биз жана дин.
Жаңы концепция эскисинен эмнеси менен айырмаланды? Тең приоритеттүү 1-2 багытын санап бере аласызбы?
Эгер мен өзгөчөлүгүн айтсам, 20-нчы жылы аяктаган концепциянын, бул концепциянын долбоорунда бул медиа мамлекет динчөрүсүндө кандай маалыматтык саясат жүргүзүш керек. Ушундай биринчи өткөн концепцияда бул жок эле. Азыркы ошо медианын биздин коомдогу таасири абдан чоң, орду абдан мындай маанилүү болгон үчүн ошо медианы бул бир чоң багыт болуп кирип атат. Экинчиси бул ошо мамлекет менен диний уюмдардын кызматташуусу көбүнчө жанагыл социалдык тармакта жүргүзүлүүсү. Эмне үчүн дегенде мамлекет дагы, диний уюмдар дагы социалдык жакта абдан көп иштерди аткарышат. Айрылуу катмарлар менен иштешет. Мына ошону мамлекет менен диний уюмдардын ортосунда ошол жактагы иштерди мындай бир өркүндөтсө.
Эми ушул концепциянын жаңы концепциянын жүзөгө ашуусу менен мамлекет менен диндин ортосундагы бир моделди аныктап чыгууга мүмкүн болот экен да?
Ооба, анан дагы өзгөчөлүгүн айталы, бул биринчи эле багыттардын бири болду. Бул ошо биздин демократиялык, укуктук, светтик принциптерди да мындан ары дагы баягы туура так жеткирүү.
Мына сөзүңүз улай да, Гүлназ айым, мына аз коомдо дүнүйөбүз светтик деген көз караш боюнча түрдүү талкуулар жүрүп жатат. Бул боюнча дин комиссиясынын официалдуу көз караш кандай?
Бул боюнча билесиздер, ушу биз жаңы конституциянын редакциясын иштелип чыгып атканда бизде дин комиссиянын алдында диндер аралык кеңеш бар. Ошо кеңешти биз чогултуп ошо жерде талкууга койдук. Ушу азыркы мүнөшүндө эми албетте бул бизге түздөн түз таасири бар. Ошон үчүн ал жерде ушу диний уюмдар дагы көп мындай өздөрүнүн пикирлерин айтышты. Биздин баш мыйзамыбызда светтик принцип калыш керек. Мүнөшүндө бизде мамлекет баарыбызга бейтарап мамиле кылыш керек. Биздин ар бир Кыргызстанда жашаган ар бир адам дин тутууга жана эч бир динди тутпоого мындай укугу калыш керек, эркиндик калыш керек деген. Мамлекет биздин диний уюмдун ички ишмердүүлүгүнө кийлигишпеш керек. Мына ушул принциптерди биз албетте эске алып, биз ошо дин комиссиянын алдындагы конфессиялар аралык кеңештин атынан кайрылуу жазадык конституциялык кеңешмеге. Ал жерге ошол сактап калышы эң максаттуу деп, эмнеге ошо баардык себептерин көрсөтүп, анан эми албетте бул абдан көп талкуу жаратты, баарыбыз эле күбө болдук. Азыркы учурда мен ойлойм, азыр ушу талкуунун баарына чекит ушу Садыр Нургожоевич койду деп өзүнүн баягы кайрылуусунда айтпадыбы, биздин светтик принцип Кыргызстанда калат деп.
Эми акыркы суроо, азыр бүгүнкү күндө мамлекеттик органдарды реформалоо жүрүп жатат. Ушул нерсе мына борбордук орган катары саналган дин комиссиясына тиешелүү болобу же болбойбу? Сиздин көз карашыңыз кандай ушу? Бул президенттин алдында калган орган катары сакталып калабы же мындай жоюлуп кетүүсү мүмкүнбү?
Азыркы учурда биз өкмөткө караштуу курамды көрүп атабыз. Ал жерде дин комиссия жок. Ошон үчүн бул дагы деле болсо баягы эми негизги айтсак деле болот, баягы идеологиялык биздин багытыбызды аныктаган бир мамлекеттик органдардын бири. Ошон үчүн баягы президенттин алдында эле калат ко деген биздин оюбуз бар. Анан кийин башка баягы мамлекеттик органдар менен биргеби, же болбосо дагы өзүн камтыйбы, же башка бирөөгө бир департаментпи, билбейм, андай структуралык бир түзүм болуп кереби, ал боюнча менде кабарым жок экен.
Убактыңызды бөлүп бизге маек бергениңизге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана Дин Түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын бөлүм башчысы Гүлназ Исаева жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мырзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Биз жана дин.
Интернет менен роботтун заманында, атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.